คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับสถานการณ์ไฟป่าในออสเตรเลียที่ร้ายแรงในปีนี้ทำให้มีสัตว์ป่าทั้งบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับแม้จะมีการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือมากมายแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆและยังขาดแคลนอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือกระเป๋าหรือว่ารังนอนสำหรับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของคนไทยในนครเมลเบิร์นคุณชายาคอกซ์ที่ใช้ความสามารถจากงานอดิเรกเล็กๆของเธอร่วมกับกลุ่มคุณแม่ชาวไทยที่มีฝีมือเย็บปักถักร้อยในนครเมลเบิร์นจัดกิจกรรมทำกระเป๋าและรังนอนให้กับสัตว์ป่าของชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรหากคุณสนใจที่จะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างผมติรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยจะพาไปติดตามเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณชายา
สวัสดีค่ะคุณแม็กซ์
ครับผมแนะนำตัวสำหรับคุณผู้ฟังนิดนึงครับ
ค่ะพี่ชื่อชายาคอกนะคะก็เคยบางคนอาจจะเคยได้ยินเสียงแล้วใน SBS พูดคุยกันเรื่องอื่นๆแต่ว่าวันนี้พี่จะมาคุยกันเรื่องไฟป่านะคะที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมฝั่งอีสต์นะคะโรงแรมเควสก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องไฟป่านะคะวันนี
้ครับก็คือคุณชายาทำงานอยู่ที่โรงแรมเควสแมวอัลเบิร์ตใช่ไหมครับ
ทำอยู่ที่โรงแรมเควสอยู่2ที่อะค่ะแต่ไม่ได้ประจำอยู่ที่มอนอัลเบิร์ตจะมีเควสเบอร์วูดอีสต์ด้วยค่ะ
อ๋อครับผมครับอันนี้เริ่มต้นกันเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่คุณชายามาจัดกิจกรรมรวมตัวเรียกว่าคนไทยนะครับมาเย็บปักถักร้อยทำกระเป๋าหรือว่ารังนอนให้กับสัตว์ตัวน้อยๆนะครับสัตว์ป่าออสเตรเลียนะครับที่ไฟไหม้หรือว่าประสบเหตุจากไฟป่านะครับผมที่นี้มีที่มายังไงครับ
คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็จะมีพนักงานจากโรงแรมเนี่ยแหละค่ะก็ได้เอาข้อมูลมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่โรงแรมในเรื่องการขอรับบริจาคพวกผ้าปูที่นอนเก่าๆจากโรงแรมปลอกหมอนอะไรพวกนี้เพื่อไปบริจาคให้กับองค์กรที่ชื่อว่าAnimal Rescue Craftskill นะคะเพื่อเขาจะเอาไปเย็บพวกกระเป๋าแล้วก็รังนอนให้กับสัตว์ป่าที่ถูกไฟไหม้ก็เลยคิดว่าเคยเห็นกลุ่มแม่ๆที่เขาเย็บปักถักร้อยเย็บผ้าได้ถักได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะรวมตัวกันตรงนี้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้อะค่ะคุณแม็ก
กับผมก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเราอยากที่จะช่วยเหลือในการว่าใช้ฝีมือเย็บปักถักร้อยแล้วก็รวมตัวกับกลุ่มคุณแม่นะครับที่มีฝีมือเหมือนกันมาช่วยเย็บกระเป๋าหรือว่ารังนอนของสำหรับสัตว์ป่าที่ว่าถูกไฟไหม้นะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่ากระเป๋าเนี้ยครับผมมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็สามารถที่จะช่วยพวกเขาได้ยังไงครับผมอยากให้คุณชายาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
พูดถึงเรื่องกระเป๋ารังนอนนะคะเพราะว่าสัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกช่วยเหลือจากสถานที่ที่ถูกไฟไหม้นะคะเขาก็จะไม่มีที่พักอาศัยแล้วสัตว์ป่าบางส่วนก็จะเป็นลูกน้อยเล็กๆนะคะโดยเฉพาะพวกวอลลาบีหรือจิงโจ้นะคะวอลลาบีนี่จะเป็นจิงโจ้ที่เป็นขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นจิงโจ้เลยซึ่งขนาดก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งเขาก็ไม่มีถุงนอนจิงโจ้บางตัวถูกช่วยเหลือมาเนี่ยแม่ได้ตายไปแล้วแต่เขายังอยู่ในกระเป๋าของแม่เขานะคะซึ่งจิงโจ้พวกนี้เนี่ยเขาจะเติบโตมาในถุงนอนในถุงในกระเป๋าหน้าท้องของแม่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าพวกนี้จะสำคัญสำหรับจิงโจ้พวกนี้โดยเฉพาะในช่วงเขาจะมีกระเป๋าสำหรับอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็กลางคืนก็จะเป็นที่นอนแบบที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดไว้ให้ซึ่งจะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าพวกนี้ส่วนโคอาล่าพวกนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นรังนอนหรือวอมแบทเขาก็จะใช้เป็นรังนอนขนาดก็จะแตกต่างกันไปถึงขั้นที่แบบว่าเราต้องทำคล้ายๆเบาะนอนให้กับค้างคาวด้วยนะคะเพื่อที่จะห่อค้างคาวเอาไว้เพราะว่าค้างคาวพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟมากในการดูแลรักษามันเยอะมากอะค่ะคุณแม็กซ์ก็เลยแต่ว่าที่สำคัญที่กำลังแบบว่าต้องการมากเลยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าของวอลลาบีและจิงโจ้ขนาดนี้ก็จะแบบตั้งแต่เล็กๆเลยไปจนถึงขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้สำหรับกลางวันซึ่งเขาจะเรียกว่า hanging pouch ให้สังเกตเวลาจิงโจ้มันจะโผล่หัวออกมาจากถุงของแม่ค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะ
ก็คือเป็นถุงที่มีก็ว่ากลางวันกลางคืนแล้วก็สัตว์ที่ต้องการเท่าที่ทราบเมื่อกี้อย่างที่คุณชายาบอกมาก็คือมีจิงโจ้มีวอลลาบี้แล้วก็มีค้างคาวว
อมแบทด้วย
วอมแบทด้วยนะครับ
แล้วก็รังนกอันนี้ที่เราจะทำมาในรูปแบบของการถักนิตติ้งโครเชต์ให้เป็นออกมาเป็นรังนะคะ
ครับก็คือเป็นกระเป๋าสำหรับสัตว์ที่เป็นแบบตัวเล็กๆอย่างวัลลาบี้จิงโจ้ค้างคาววอมแบทแล้วก็ใช้เทคนิคที่ว่าเป็นการถักโครเชต์นิตติ้งครับผม
ใช่ค่ะ
ครับทีนี้เมื่อกี้มีเรื่องของแฮงกิ้งพาวช์หรือว่ากระเป๋ากลางวันเนี่ยครับผมเป็นลักษณะเฉพาะของกระเป๋าสำหรับพวกวัลลาบี้จิงโจ้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะถ้าให้ลองนึกภาพของเปลของเด็กน้อยอะค่ะ
ครับ
ที่เราเคยเห็นแต่ว่าคือเวลาเราใส่เด็กน้อยเด็กน้อยก็จะนอนข้างในแต่อันนี้เราใส่ในข้างในให้หัวจิงโจ้มันแหงออกมาเป็นแบบนั้นเลยซึ่งวิธีทำไม่ยากเพราะว่าเหมือนอย่างตัวชายาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักเย็บผ้านะคะแค่แบบมีฮอบบี้เล็กๆน้อยๆเย็บก็ยังไม่ค่อยเก่งแต่คิดว่าดูแบบแล้วไม่น่าจะยากอะค่ะ
ครับในเรื่องของแบบการเย็บเนี่ยครับผมตรงนี้คุณชายามีแบบเย็บผ้าตรงนี้ครับผมมาจากไหนครับ
ทาง Animal Rescue Collection Craft Guild จะเป็นคนให้แบบเรามานะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดให้แบบที่ใกล้เคียงกับขนาดที่เขาต้องการมากที่สุดคือไม่ต้องถึงกับ perfect อะนะคะแต่ต้องเป็นแบบตามที่เขาต้องการเราไม่สามารถที่จะไปครีเอทีฟอะไรตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเราครีเอทีฟเมื่อไหร่เนี่ยบางทีแบบมันจะใช้ไม่ได้เราก็ต้องค่อนข้างสตริกกับแบบที่เขาให้เรามานะคะตรงนี้เราได้ไปเอาข้อมูลมาจากทาง Animal Rescue Collection Craft Guild เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม็ก
ครับตรงนี้ก็คือมีแบบที่จะต้องตัดเย็บแบบเฉพาะก็คือเราไม่สามารถที่จะตัดเย็บเองหรือว่าครีเอทีฟตรงนี้ได้ก็คือมีแบบเฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละชนิด
ใช่ค่ะ
ครับผมทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องแบบในการตัดเย็บแล้วเราพูดถึงเรื่องผ้าครับมีความเฉพาะตัวในเรื่องของผ้าที่ต้องใช้ไหมครับ
ผ้าเนี่ยก็คือเราจะขอใช้เป็นพวกผ้าฝ้าย 100% ยิ่งดีหรือถ้าพวกแบล็งเก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการแล้วแต่เรายังมีคนบริจาคมาให้เราแฟลนเนลปกติเราจะมาใช้ทำเป็นหมอนอะไรพวกนี้นะคะก็ผ้าฝ้ายปลอกหมอนผ้าปูที่นอนเก่าๆอะไรอย่างนี้ได้หรือบางคนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบไม่อยากใช้ปลอกหมอนแต่เขาอยากจะทำหาแบบที่มันแพทเทิร์นน่ารักซึ่งแบบให้รู้สึกว่ามีความทรงจำกับตรงนี้บางคนก็ไปหาซื้อมาจากสปอตไลท์ถ้าไปหาซื้อมาเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าให้หาที่เป็นแบบผ้าฝ้าย 100% นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้พวกผ้าไนลอนหรือผ้าใยสังเคราะห์ได้เพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในพวกผ้าใยสังเคราะห์หรือพวกไนลอนได้อ่ะค่ะ
ครับก็คือย้ำกันอีกครั้งสำหรับการที่จะถักร้อยในส่วนนี้ก็คือต้องเป็นผ้าฝ้าย 100%
ใช่ค่ะ
ครับผมทีนี้เรื่องกระเป๋าที่เราตัดเย็บไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารังนอนหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับผมทีนี้จะมีการนำส่งให้กับองค์กรไหนบ้างครับผมหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้ว
เราจะส่งไปให้ที่เมนฮับที่เบนสเตลกลุ่มของเราที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยเราจะไปซัพพอร์ตให้กับกลุ่ม East Gippsland Animal Rescue Protection กลุ่มเดียวนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับฮับที่ดูแลรักษาสัตว์ป่าที่ถูกไฟไหม้ซึ่งจะมีเยอะมากเลยค่ะคุณแม็ก
ซ์
คือเราต้องการที่จะซัพพอร์ตให้กับรัฐวิกตอเรียค่ะ
ครับก็คือเป็นการช่วยเหลือในส่วนของการดูแลสัตว์ป่าในรัฐวิกตอเรียนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับก็ส่งไปที่ศูนย์ที่ East Gippsland ครับผม
ค่ะใช่ชื่อว่า East Gippsland Animal Rescue Protection Support
ครับผมทีนี้ก็คือเรารู้แล้วว่ากระเป๋าเนี่ยไปถึงที่ไหนต้องใช้ผ้าตัดเย็บยังไงแล้วก็มีแบบมาจากไหนทีนี้พูดถึงเรื่องของคนไทยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าจะอยู่ที่เมืองไทยเองนะครับผมถ้าเกิดมีฝีมือเย็บปักถักร้อยบ้างแล้วก็อยากที่จะทำช่วยบ้างเนี่ยครับผมตรงนี้สามารถที่จะทำได้ยังไงครับคุณชายา
โอ้ดีเลยค่ะคุณแม็กซ์ก็อยากจะให้คนไทยที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ได้ในออสเตรเลียคือถ้ามีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยเนี่ยอยากให้ช่วยมาทำกันถึงแม้จะอยู่ไทยนะคะถ้าอยู่ที่ไทยก็อาจจะแบบจับกลุ่มแล้วก็ทำกันขึ้นมาแล้วส่งมาให้ทางศูนย์โดยตรงหรือจะส่งมาให้ทางชายาเองก็ได้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนส่งต่อไปยังองค์กรที่ได้ติดต่อไปนะคะส่วนเรื่องแบบเรื่องอะไรเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูในกลุ่ม Melbourne Thai Matter Group ได้ซึ่งตอนนี้เราจะมีพี่ซึ่งเป็นนักล่ามเขาจะมาแปลในเรื่องของแบบคร่าวๆจะได้ให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็คือทำกันมาได้เลยค่ะคือเราไม่มีลิมิตว่าจะหยุดใช้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แล้วก็ในส่วนเรื่องของกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ที่นี่ที่เดียวเพราะว่าตามที่เห็นกันในข่าวแล้วว่าไฟป่าเนี่ยมันเกิดทั้งที่รัฐนิวเซาท์เวลแล้วก็รัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่าจากไฟไหม้เนี่ยมันมีทั่วทุกรัฐเลยอะค่ะคุณแม็กซ์ซึ่งเราสามารถแจกจ่ายไปที่อื่นได้ด้วยอะค่ะ
ก็คือกระเป๋าหรือว่ารังนอนเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการเลยในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในตอนนี
้ใช่ค่ะเพราะว่าวันที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้มากแค่ไหนอาจจะไม่ใช่แค่วันอาทิตย์นี้ครั้งเดียวเรามีแผนที่ว่าถ้าเกิดมันได้ตามจำนวนที่ไม่มากเราก็พยายามที่จะหาวันอื่นๆเพื่อที่จะรวบรวมคนได้มาทำกันอีกในวันต่อๆไปค่ะ
ก็คือไม่ใช่เพียงแค่วันอาทิตย์นี้ที่จะถึงวันที่12อย่างเดียวก็คือจะมีการจัดกิจกรรมในวันอื่นด้วย
ใช่ค่ะวันอาทิตย์นี้เราแค่เริ่มเราอยากจะดูด้วยว่าวันอาทิตย์นี้จะมีคนมาจอยเรามากน้อยแค่ไหนแล้วสัปดาห์ต่อไปเราจะทำยังไงเพื่อที่จะส่งเมสเซจเนี้ยให้คนได้รู้ว่าเขาสามารถมาร่วมกิจกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางโรงแรมก็ได้ให้เราใช้สถานที่ได้ฟรีนะคะแล้วก็มีกลุ่มแม่บางคนที่เขาไม่มีความรู้ด้านงานเย็บปักถักร้อยเขาก็จะเอาอาหารมาช่วยเหลืออาสาสมัครอะไรพวกนี้ก็รู้สึกซึ้งในน้ำใจคนไทยที่อยู่ในเมลเบิร์นมากๆเลยค่ะ
เดี๋ยวก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะดีมากๆเลยก็อยากให้หลายๆคนที่มีเวลาว่างได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่อาจจะไม่มีฝีมือเย็บปักถักร้อยหรือว่าทักษะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพิ่งเริ่มทำหรือว่าอะไรแบบนี้ครับผมจะสามารถช่วยเหลือได้ยังไงบ้างครับถ้าเกิดอยากจะช่วยเรื่องกระเป๋าหรือว่ารังนอนเหมือนกัน
ก็ช่วยได้คือถ้ามีเวลาก็ขอให้มานะคะงานมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งตัดแบบตัดผ้าสอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแผนกเย็บนะคะแล้วก็รีดนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีคนรีดผ้าเป็นใช่ไหมคะคุณแม็ก
ซ์ใช่ครับ
คิดว่ามันต้องมีอะไรที่เราพอช่วยเหลือกันได้การทำงานเป็นทีมมันเป็นอะไรที่ทำให้เราทำงานได้เร็วแล้วก็ได้มีผลลัพธ์ก็จะได้เยอะขึ้นนะคะ
ก็คือเรียกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ใช่ใช่จะดีเลยอะค่ะ
ครับผมครับก็คือช่องทางในการติดต่อสำหรับคนที่สนใจก็คือกลุ่มไทยเมลเบิร์นมาเธอร์ใช่ไหมครับ
ชื่อกลุ่มนะคะเมลเบิร์นไทยมาเธอร์กรุ๊ปนะคะสามารถหาได้ใน Facebook ได้เลยค่ะ
ครับผมอันนี้ก็คือเป็นช่องทางสำหรับติดต่อก็คืออยู่ในกรุ๊ปนี้เลย
ใช่ค่ะอีเวนต์ก็ถูกแปะไว้ในกรุ๊ปนี้แล้วเหมือนกันค่ะ
สำหรับถ้าเป็นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียครับผมตรงนี้ก็คือเข้ามาร่วมด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
สามารถส่งอีเมลมาก็ได้ค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้บางทีถูกจัดการบริหารโดยกลุ่มแม่ที่อยู่ที่นี่นะคะถ้าสำหรับคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วสนใจจะส่งพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้มานะคะสามารถติดต่อมาทางชายาโดยตรงก็ได้นะคะหรือส่งแมสเซจมาทางกลุ่ม Melbourne Thai Mother Group ก็ได้ค่ะแต่ขอให้แจ้งความประสงค์นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเรารับกลุ่มเข้ามาในรับคนเข้ามาในกลุ่มเราจะมีคำถามนะคะว่าอยู่ในเมลเบิร์นหรือเปล่าอาจจะแค่บอกว่าอยากจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำงานเพื่อช่วยสัตว์ป่าไฟไหม้ครั้งนี้ขอให้แบบใส่ข้อความมานิดนึงก็ดีค่ะ
ครับผมก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับในการช่วยเหลือสัตว์ป่าซึ่งตอนนี้นะครับก็คือยอดสัตว์ป่าที่ล้มตายไปมีการประมาณไว้ว่าถึงหลักพันล้านตัวนะครับ
ใช่ค่ะอาจจะเยอะมากกว่านั้นถ้าเกิดรวมสัตว์ที่เป็นสัตว์ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูในข่าวล่าสุดเนี้ยก็ถ้ารวมสัตว์ฟาร์มอะไรด้วยก็เป็นหมื่นล้านแล้วอะค่ะคุณแม็กซ์ซึ่งมันหดหู่มาก
ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นภาพก็เรียกว่าภาพหดหู่นะครับเกิดขึ้นในมีแชร์กันเต็มไปหมดเลยในโซเชียลมีเดียในช่วงนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีในการที่อย่างน้อยเราสามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เรียกว่าบาดเจ็บแต่ว่าเขายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตัวชายาก็จะมองว่าสัตว์ป่าเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับมนุษย์อย่างเราแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนยอดเงินบริจาคช่วยเหลือในการฟื้นฟูชุมชนบ้านเรือนก็เห็นว่ามันมีองค์กรที่ช่วยเหลือตรงนี้มากแล้วแต่พอมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ป่าเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังน้อยอะค่ะก็ถ้าเราช่วยตรงไหนได้ก็ขอให้ช่วยก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาได้โดยตัวเองก็อาจจะส่งของบริจาคมาได้ทางไปรษณีย์นะคะหรือว่า จะบริจาคเป็นเงินให้กับทาง Animal Rescue ได้โดยตรงนะคะตรงนี้คือทางกลุ่มเราจะไม่รับบริจาคเป็นตัวเงินนะคะเพราะว่าเรายังไงเราก็จะต้องเอาไปบริจาคให้ทางนี้อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่ามีฝีมือเราอยากให้ลองเข้ามาบริจาคฝีมือดูนะคะตรงนี้แค่ขอเวลากับฝีมือแค่นั้นเอง
ครับก็คือสำหรับคนที่อยู่ที่เมลเบิร์นก็คือถ้ามีเวลามีฝีมือหรือว่าไม่มีฝีมือก็ได้ก็คือมาร่วมกิจกรรมก็ได้คนละไม้คนละมือก็จะมีกิจกรรมที่สามารถทำได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีทักษะเย็บปักถักร้อยก็สามารถมาช่วยกันได้ส่วนคนที่ไทยครับผมที่ไทยก็สามารถที่จะส่งเรียกว่ากระเป๋าหรือว่ารังนอนที่ทำสำเร็จขึ้นมาแล้วนะครับมาให้คุณชายาก็ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงได้ไหมคะคุณแม็ก
ได้ครับ
คือตอนนี้กลุ่ม Melbourne Thai Mother Group เนี่ยเพิ่งเริ่มจับตัวกันเพื่อที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ก็เลยอยากฝากให้ทางกลุ่มแม่ที่รัฐอื่นๆถ้าเกิดสนใจอยากจะทำเหมือนกันนะคะก็สามารถเข้ามาลิงก์กับเราได้แล้วเราสามารถที่จะแบบทำเป็นกลุ่มใหญ่ในของกลุ่ม Thai Mother Group ในของออสเตรเลียที่จะสามารถใช้เวลาว่างๆนะคะที่ไม่ได้ทำงานมาทำตรงนี้ได้หรือไม่ต้องจับกลุ่มก็ได้ถ้ามีเวลามีฝีมือก็แค่เดี๋ยวเราสามารถส่งแบบไปให้ได้แล้วก็สามารถนั่งตัดเย็บที่บ้านได้เลยอะค่ะคุณแม็ก
ครับผมครับก็เรียกว่ามีแบบมีทุกอย่างพร้อมเลยทั้งในกลุ่มแล้วก็คุณชายาเองก็สามารถที่จะช่วยเหลือโดยการส่งไม่ว่าจะเป็นแบบหรือว่าข้อมูลต่างๆให้กับคนที่สนใจก็ได้เหมือนกันแล้วก็อยากให้คุณแม่ในรัฐอื่นๆสามารถมาร่วมจอยกิจกรรมในแบบนี้ได้เหมือนกันกับที่เมลเบิร์นด้วย
ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณชายามากนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม็กซ์ยินดีมากๆค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook